Anfektelse. Er du i et dypt mørke eller forvirring, der du føler at Gud ikke er glad i deg, at han er sint på deg, eller at det ikke finnes tilgivelse for ting du har sagt eller gjort, da er det på tide at du setter ned foten og kommer deg ut i frihet. Da er det et viktig spørsmål jeg må stille deg først. Den synda eller feilen du gjorde, har du erkjent den og innrømt for Gud at det var feil av deg? Hvis du har erkjent den, og fortsatt tror at Gud er skuffet eller sint, da er det bare du selv eller djevelen som plager deg. Og denne artikkelen vil vise deg hvordan du kan stoppe denne karusellen. Men hvis du lever i synd, det vil si, du vet at det du driver med ikke er etter Guds vilje, og har tenkt å fortsette med det, da kan du rope og gråte så mye du vil. Gud kommer ikke til å løfte en finger for deg, før du har bekjent i synd og bestemt deg for å få slutt på denne tilstanden. Nå er det enkelte sider ved den menneskelige skrøpeligheten som gjør at vi kanskje trenger hjelp for å komme oss ut av noe som binder oss. Men så lenge du ønsker å bli fri og gjør noe for å bli fri, så er det ingen fordømmelse fra Guds side. Som det står i Romerne 8, 1-2. Så er det da ingen fordømmelse for dem som er i Kristus Jesus. For åndens lov som gir liv, har i Kristus Jesus gjort deg fri fra syndens og dødens lov. Men hvis du tror at Gud ser mellom fingrene med synd, da har du stor grunn til å føle deg anfekta. Da gir jeg deg ingen andre råd i denne artikkelen enn å si omvend deg og bekjenn din synd. Ordet djevel betyr anklager. Djevelen er en spesialist til å anklage. Han bruker hovedsakelig fire metoder. For det første siterer en dømmende skriftsteder som høres ut som de stemmer med din situasjon. For det andre så anklager deg for synd du har gjort som du har bekjent for Gud og mennesker. For det tredje så kan det være du selv som anklager deg og gjerne skulle sett at det som var gjort var ugjort. Eller for det fjerde så kan du bruke andre mennesker til å anklage deg. Og så sitter du der med en følelse av skyld og skam og utilstrekkelighet og så videre. Da er det ikke Gud som taler til deg. Da er det anklageren. For hvis det er Gud som taler til deg, så kan det godt være at det stikker litt i samvittigheten til å begynne med, og at du føler deg litt skamfull. Men du vil kjenne at han har rett, og at det vil være det beste for deg å bekjenne det Herre og få det ut av verden. Da er det Gud som taler til deg, fordi han vil deg godt. Men fordi djevelen er en mester i å bruke Bibelen, så skal jeg ta med noen av hans yndlingsskriftsteder. Da Satan skulle friste Jesus i ørken, så siterte han bibelvers. Og Jesus svarte med bibelvers. Så du skal ikke forundre deg over at Satan bruker bibelvers. Satan kan hele Bibelen utenat. Og når han bruker bibelvers, så tror mange derfor at det er Gud som taler til dem. Mange vet rett og slett ikke forskjell på Gud og Satan. For det er ikke sikkert at det er Gud som taler til deg, selv om det er et bibelvers. Jeg forstår godt psykologer som tar Bibelen fra folk som kjører karusell med djevelen på den måten. Han har noen yndlingsvers som han bruker. Og hvis du vet om noen som jeg ikke tar med her, så send dem gjerne til meg, så skal jeg svare på dem. Har jeg syndet mot den hellige ånd? Matteus sier jo i kapittel 12, vers 31-32. Derfor sier jeg dere, all synd og spott skal menneskene få tilgivelse for, men spott mot ånden skal ikke bli tilgitt. Den som sier et ord mot menneskesønnen skal få tilgivelse, men den som sier mot den hellige ånd skal ikke få tilgivelse, verken i denne verden eller i den kommende. For det første så kan jeg gi deg en enkel og logisk test. Hvis den hellige ånd har forlatt deg, så kan den ikke lenger tale til hjertet ditt og gi deg syndenød. Så hvis du har en sann syndenød, så er det beviset for at den hellige ånd ikke har forlatt deg. Dessuten så må du se sammenhengen her. Det er snakk om å påstå at den kraften Jesus brukte til å helbrede og utfri mennesker egentlig kom fra Satan. Hvis du har beskyldt predikanter for å helbrede ved hjelp av Satans krefter, kan det være at du bør ta deg i vare. Og vær heller ikke så snart til å dømme andre som driver med helbredelse. Det er faktisk mulig å helbrede i Jesu navn uten selv å være en kristen. Läs bara från Matteus 7:22 och utöver. Så är det någon som spör, har jag gjort den utillgivelige synd? Hebreerbrevet blev ett tid utelatt från Bibeln, för det innehöll någon vers som synes att påstå att det finns synder som man inte kan få tillgivelse för. Därför må vi ta ett par av de här problematiska påståendena. Hebreerne 10:26-27. Fortsätter vi att synda med vitne och vilje efter att vi har lärt sanningen att känna, då finns det inte längre något offer för synder. Förfärdlig är det vi då har i vänte. Dommen och Guds brännande iver skall förtära dem som står ham emot. Det här verset må förstås ut från de första orden. Fortsätter vi att synda med vitne och vilje? Som jag inleda med, förväntar Gud att vi vänjer oss bort från det vi vet är synd och slutar med det. Den som inte vill vända sig om från sin synd beväger sig utanför det område där Gud kan beskytta och välsigna. Därmed utsätter man sig för angrepp från djävulen utan att Gud kommer till att hindra det. Så vill du komma ut av nedslagsfältet för det här verset, så kan du bara vända om och bekänna din synd, så är allt i orden. Så säger du kanske, har varit frafallen, är det omöjligt att bli kristen igen då? För det står i Hebreerne 6:4-7. När någon en gång är blivit upplyst och har smakt den himmelske gave och fått del i den helige ånd, har smakt Guds gode ord och den kommande världens krafter, och så faller fra, då är det omöjligt att förnya dem så de igen vänder om. De korsfäster Guds son på nytt och gör ham till spott. Författaren tar ett uppgör med dem som har gått över från judendomen till kristendomen och så vänder tillbaka till judendomen igen. Husk att det här brevet är skrevet till hebreere, alltså till israelita, jöda. Men då må vi också läsa ett annat avsnitt som handlar om det samma, nämligen kapitel 10, vers 28-29. Den som förkastar Moseloven möter ingen barmhärtighet, men må dö på 2 eller 3 vittnesord. Hvor mye strengere straff synes dere ikke den fortjener som har trampet Guds sønn under fot, vannhelliget paktens blod som han selv har blitt helliget ved, og spottet nådens ånd? Det er godt at vi har andre historiske kilder til å belyse det her. For hebreerne som leste dette, så var sammenhengen kjent. Men for oss som ikke kjenner til den tidas religiøse ritualer, så trenger vi en forklaring. Det var nemlig slik at dem som var blitt kristne ble forfulgt, og trua til å gå tilbake til jødedommen. Og da benytta de et rituale der de slakta i høne, spruta blodet på bakken og trampa på blodet mens de sa noe slikt som at «Jeg tramper på Jesu blod for å vise at jeg forkaster han og den hellige ånd som han snakket om». Har du gjort det foran et alter med prester og menighet som vittne? Nei vel, da er veien åpen for deg til å vende tilbake igjen. Som sagt, hvis du kjenner syndenød, er det den hellige ånd som taler til deg, og da er du velkommen. Så har vi historien om Esau som solgte førstefødselsretten sin. Hebreerne 12:16-17. Se etter at ingen driver hor og lever ugudlig som Esau, han som solgte førstefødselsretten sin for et eneste måltid mat. Dere vet jo at han senere ble avvist da han ønsket å få velsignelsen. Det var ikke mulig å vende om, enda han ba med tårer. Og så kommer djevelen og sier at «Nei, du er gått ut av Guds nåde, så det finnes ingen tilgivelse for deg, det hjelper ikke hvor mye du gråter og ber». Men man må kjenne historien om Esau og Jakob for å forstå det her skriftstedet. Esau solgte førstefødselsretten sin for et måltid mat. Det Esau gråt for var at han ønsket å få velsignelsen. Han gråt ikke fordi han angret det han hadde gjort. Det her er et bilde på dem som ikke bryr seg om hva Gud har tenkt med deres liv. De vil bruke Gud til å få velsignelse som materielle ting, helbredelse og et behagelig liv. Ja, ut fra sammenhengen så skjønner vi at forfatteren sikter til dem som lever i bitterhet, utilgivelse, hor og ugudlighet, og som ikke vil vende seg om ifra det, men likevel ønsker at Gud skal velsigne dem. Da stemmer det at Gud holder sin velsignelse tilbake. Men hvis du har bekjent din synd fra Gud, er det ingen grenser for Guds tilgivelse, og da gjelder ikke det her verset deg. Men står ikke i Bibelen at den som er født av Gud synder ikke? 1. Johannes 3:9-10. Den som født av Gud gjør ikke synd, for det Gud har sådd i ham blir i ham. Han kan ikke lenger synde, for han født av Gud. Slik viser det seg hvem som Guds barn, og hvem som djevelens barn. Den som ikke gjør det som rett, og som ikke elsker sin bror, ikke av Gud. Og så sier Satan at, du kan ikke være et Guds barn, du som har syndet. Du djevelens barn. Før jeg forklarer herre verset mer, så skal jeg bare sitere hva som står i samme brev i første kapittel, vers 8-10. Sier vi at vi ikke har synd, da bedrar vi oss selv, og sannheten ikke i oss. Men dersom vi bekjenner våre synder, han trofast og rettferdig, så han tilgir oss syndene og renser oss for all urett. Sier vi at vi ikke har syndet, gjør vi ham til en løgner, og hans ord ikke i oss. Det høres da ut som en selvmotsigelse, at vi på den ene siden blir beskyldt for å gjøre Gud til en løgner dersom vi ser at vi ikke har synd, og på den andre siden at vi ikke Guds barn hvis vi synder. Men det her ingen selvmotsigelse, det handler bare om det samme som med Esau. For det første så brukes det to uttrykksmåter i grunnteksten. For her brukes det to uttrykksmåter i grunnteksten. I kapittel 1 handler det om å falle i synd på grunn av vår kjødelige svakhet. Det gjør vi alle. Nekter vi for det, bedrar vi oss selv. Men i kapittel 3 det snakk om å leve i bevisst synd og fortsette med det, og ikke vende om. Det handler om manglende vilje. For det andre, det som Gud har sådd, det vårt nye hjerte. Det kan ikke synde. Så hvis vi faller i synd, så kommer det ikke fra vårt gjenførte hjerte, for det kan ikke synde, men vårt kjød kan jo falle i synd. Så det helt normalt å gjøre feil og synde, selv om en kristen. Men når det bekjennes, så finnes det ingen grenser for Guds tilgivelse. Kan det være at jeg overgitt til Satan, spør noen. Det står i 1. Korinter 5:5. Da skal dette mennesket overgis til Satan slik at kroppen hans blir ødelagt, men ånden kan bli frelst på Herrens dag. Her det igjen snakk om et menneske som lever i hor, en som lever sammen med sin fars kone. Og Paulus foreskriver at først skal et menneske tales til rette på tomannshånd. Hvis de da ikke vender om, så skal han ta med seg flere vittner. Og hvis han ikke hører på dem, så skal det tas opp i menigheten. Og hvis det ikke hjelper, så skal han utstøttes av menigheten i håp om at han våkner og vender om. Du ser at hele saken dreier seg om mennesker som ikke vil bekjenne sine synder, som vil fortsette å leve i synd og likevel tro at de kan få Guds velsignelse. Så hvis du har bekjent din synd, gjelder ingen av disse versene eller noen andre lignende vers deg. Se 1. Johannes 1,9 ovenfor. Men dersom vi bekjenner våre synder, han trofast og rettferdig, så han tilgir oss syndene og renser oss for all urett. Djevelen han har faktisk en del løgnaktige sannheter. For når synd bekjent, blir den straks tilgitt og glemt av Gud. Gud vil aldri mer plage dine tanker med den synden. Slike tanker kommer enten fra deg selv, fra dine medmennesker, eller ifra djevelen. Aldri fra Gud. Nå bør du gjerne lese artikkelen om å ta ansvar for ditt eget liv, for det å ta ansvar for ting du har gjort og sagt ikke det samme som straff. Jesus tok på seg vår skyld og straff, men ansvaret må vi ta selv. Men djevelen han vil fiske i glemselens hav. Han kommer til deg og plager deg. Og det han sier på en måte sant, for det jo sant at du gjorde eller sa de tingene. Men du ikke skyldig lenger. Du fortjener ikke straff lenger. Om du har gjort noe som samfunnet må straffe deg for, så det en annen sak. Det handler om å ta ansvar. Men skyldfølelser og skamma skal du legge på Herren, og ikke la djevelen bruke den til å kjøre karusell med deg. For djevelen elsker å kjøre karusell. Han vil kjøre deg rundt og rundt til du helt utslitt. Han vil ha deg til å angre og bekjenne, og så igjen ta skyldfølelsen og en ny runde med anger og bekjennelse. Han vil kjøre deg runde etter runde med samme anklage til du bryter helt sammen. Kjenner du deg igjen? Be følgende bønn. Djevel, jeg befaler deg i Jesu navn å slutte å anklage meg. Jeg har angret og bekjent min synd for Herren. En gang er nok. Derfor jeg ferdig med denne saken. Slipp tankene mine i Jesu navn. Og hvis du fortsatt sliter med anklager, selv om du har gjort det, så bør du ta kontakt med en sjelesørger, eller skriv til meg, så du kan få hjelp til å komme deg av denne karusellen. Lykke til!